Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα σας, γεια.
Τι γίνεται, παιδιά, όλα καλά?
Πού τη βρίσκει την όρεξη ο Σαμαράς να κάνει κόμμα, ρε παιδί μου, που μου κάνει εντύπωση.
Εσύ κοιμήθηκες με αυτή την ανησυχία?
Πραγματικά.
Αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης.
Όχι, δεν έχω αγωνία, την έχω τώρα, αλλά εγώ δεν ψηφίζω.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα.
Εγώ.
Ούτε εγώ.
Ωραία.
Πιστεύω ότι απλώς κάνει την κριτική του.
Να ενθαρρύνει μπορεί.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Άλλο θέμα, ναι, συμφωνώ.
Ναι, ας πούμε, ακούω ότι κάποια από τα στελέχη που ήταν κοντά του στο παρελθόν είναι κοντά στην κυρία Λατινοπούλου τώρα.
Ναι, πάντως μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει τώρα. Γιατί, καλά, ο Σαμαράς έχει όρεξη έτσι αλλιώς, γιατί είναι πολύ παθιασμένος τύπος. Έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός έπαιρνε 4 ώρα το πουρί και το άλλο το αλουνού, μην το ξεχάσει αυτό που σου είπα χθες, και ήταν 2 ώρες πριν. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Βέβαια έχει κάποιες απόψεις που μέσα στην Δημοκρατία βρίσκουν, στα εθνικά βρίσκουν μια απήχηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα στηριχθεί από τα συστήματα που είναι εντός της Νέας Δημοκρατίας.
Άλλες εποχές, άλλες εποχές. Εκείνες που είχε καταφέρει να κάνει τη διάσπαση και να μπει στη Βουλή τότε με την, με την πολιτική άνοιξη, και άλλες οι σημερινές.
Πάντως και στα εθνικά υπάρχει αυτό που λέμε ο πρώτερος βίος, έτσι, γιατί κυβέρνησε ο Σαμαράς και ακολούθησε και εκείνος μια πολιτική.
Άκουσα τον κύριο Μουρούτη χθες, που ήταν διευθυντής του γραφείου του, ο οποίος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή στην τηλεόραση είπε ότι απορώ, λέει, πώς μιλάει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είχαν γίνει ποτέ περισσότερες συναντήσεις και περισσότερα συμβούλια κοινά.
Διερευνητικές, ανώτατα συμβούλια συνεργασίας.
Από ό,τι επί πρωθυπουργίας.
Γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα είναι ωραίο και εύκολο και ανέξοδο και άκοπο και τα λοιπά να κάνει αυτή την κριτική. Αλλά όταν ο ίδιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τώρα.
Εντάξει, κάπως.
Εντάξει.
Κοίταξε, το ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν κυριαρχεί και εμείς σε αυτή την, το ρόλο που θα μπορούσαμε να είχαμε με πιο έντονη παρουσία δεν την έχουμε, δεν το λες και το, είναι και άδικο αυτό που λέει, έτσι νομίζω. Τώρα για την ουσία πράγματι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει καμία αποχώρηση η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Μα ναι, ακριβώς αυτό.
Εμφανής τουλάχιστον.
Επομένως, για να καταλάβω, τι εισηγείσαι, ναι, ναι, Αντώνη, ότι, τι λες, ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση, παράδειγμα λέω τώρα, στην κόντρα την πολεμική Ρωσίας-Ουκρανίας να είναι επιτίδιος ουδέτερος όπως ήταν ο Ερντογάν? Γιατί εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό.
Καταρχήν δεν έχουμε τη
δηλαδή δύναμη, ο Ερντογάν έχει βρεθεί σε μια καλή θέση διότι ήταν επιτίδιος ουδέτερος. Δεν συμμετείχε στις κυρώσεις της Δύσης.
Το
και παράλληλα κρατούσε καλή σχέση και με την Ουκρανία.
Ναι, ναι. Για να είσαι επιτίδιος ουδέτερος έχει γραφτεί και ένα φοβερό βιβλίο για την Τουρκία με αυτόν τον τίτλο ακριβώς, παλιό, μου το είχε συστήσει ο Ανδριανόπουλος πριν χρόνια. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Προφανώς, ναι, δεν την έχουμε. Όχι μόνο να θες συμμαχίες με την Ευρώπη.
Θα μπορούσαμε να έχουμε αποστάσεις. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε
δεν
Τουρκία.
Κάναμε.
Η Τουρκία είναι μια χώρα 80-90 εκατομμυρίων κατοίκων.
Ναι, προφανώς αυτό λέω. Απλώς τώρα το ότι να μην μιλάς με τον Πούτιν, να έχεις μια Ευρώπη που είναι ζαλισμένη από τις πρωτοβουλίες του Τραμπ και εσύ τα παρακολουθείς και έρχεσαι δεύτερος. Και να θεωρείς πριν 2 χρόνια ότι είναι στα δύσκολα ο Ερντογάν και τώρα τον βλέπεις και κυριαρχεί. Δεν είναι όλα κανονικά αυτά. Δεν τα λες κανονικά.
Εντάξει.
Λέω ότι θα κάνουμε πόλεμο.
Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το θέμα της Λιβύης δεν το χειριστήκαμε το τουρκολιβικό καθόλου καλά. Επίσης, το θέμα του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ δεν το χειριζόμαστε καθόλου καλά. Ναι, δεν είναι
για
όλα.
Για την ακρίβεια, δεν το χειριζόμαστε καθόλου.
Η
το έχουμε
είναι,
αφήσει.
Ναι. Θα το χειριστούμε στον προσήκοντα, στον προσήκοντα χρόνο, που λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Φυσικά δεν λέει κανείς ότι είναι όλα
το
καλά.
Το μόνο καλώδιο που χειριζόμαστε είναι αυτό το δικό μου που δεν ακούγεται. Και φωνάζει ο Νίκος το καλώδιο.
Αυτό
καλώδιο
δεν το χειριζόμαστε με επιτυχία επίσης. Αλλά το άλλο δεν το χειριζόμαστε καθόλου. Έχει δίκιο ο Νίκος.
Πάντως το καλώδιο ράδιο του Αντώνη τουλάχιστον υπάρχει. Το άλλο,
υπάρχει.
Το άλλο είναι στη φαντασία μας. Στη φαντασία μας.
Τι έχουμε πάθει εδώ.
Δυστυχώς. Και με φανταστικές ιδέες να κάνουμε μια διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα, να αγοράσουμε το καλώδιο από τους Γάλλους, ώστε να μην χρεοκοπήσουμε και την Εξάνηση, γιατί θα τη χρεοκοπήσουμε και αυτήν που φτιάχνε το καλώδιο. Με καταπληκτικές ιδέες που δεν ξέρω ποιος τις επεξεργάζεται. Αλλά αυτό είναι μια όντως ουσιαστική κριτική. Αυτό του Σαμαρά πια είναι, ξεπερνάει τα όρια.
Τώρα για πες Κάτια, εσύ που είσαι δυνατή ρεπόρτερ. Πότε είναι δυνατή ρεπόρτερ. Είναι δυνατή ρεπόρτερ. Πότε βλέπεις να υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική?
Στον προσήκοντα χρόνο.
Γιώργο
Πετρίτη. Λοιπόν, νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη αντίδραση. Μην έχετε αμφιβολία, πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος, γιατί το καταλαβαίνεις παραπάνω από την κριτική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Δικαστικό Συμβούλιο ΙΟΚ.
Δικαστικό Συμβούλιο ΙΟΚ για κανέναν. Κανένας δεν το θέλει, κανένας δεν τολμάει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε το ΠΑΣΟΚ, γιατί σου λέει: εγώ κατέθεσα κακούργημα. Και αν μου πει τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο την πλημέλημα, να το καταθέσω και να τα αφήσω έτσι. Η κυβέρνηση σου λέει: εγώ πάω για πλημέλημα και είναι κακούργημα. Άρα μπλέξαμε τώρα στην πολιτική κόντρα και διαδικασία. Νομίζω την άλλη εβδομάδα πλημέλημα, παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι.
2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Σε 1-2 λεπτά, Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Και λίγο μετά τις 11.30, Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για το νέο κόσμο που φέρνει η Κοσμοτέ Telecom? Έναν κόσμο όπου όλα συνδέονται, όλα μα όλα, ακόμη και τα πιο ασύνδετα. Τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά, γιατί η Κοσμοτέ Telecom μας φέρνει ένα νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμη περισσότερα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν αναζητάτε σιγουριά για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, η Προτέρια, ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος στην Ελλάδα, είναι ο προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Με 85 καταστήματα πανελλαδικά, εξειδικευμένο προσωπικό και την εφαρμογή Προτέρια App, εξασφαλίζει σιγουριά και άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε το protergia.gr ή καλέστε στο 18311 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέρια. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, κύριε Μακρή. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο δύσκολο δημοσιογραφικό σιμουλτανέ στην ελληνική πολιτική και δημοσιογραφία.
Τιμητικό, αλλά δεν μασάμε.
Πραγματικά. Και θα το αποδείξουμε ότι έχετε δίκιο.
Νομίζω ότι κάθε φορά που έχω την τιμή να δίνω συνέντευξη, το καταλαβαίνουν οι ακροατές.
Όντως.
Τώρα εδώ θα γίνομαι ακόμα πιο δύσκολη.
Αντώνη, ξεκινά.
Ανέβασε το μπίκι τώρα, Αντώνη.
Που έχω δηλώσει ότι είναι και φίλος μου. Να σας πω τώρα, είδα μια συνέντευξή σας στην ΕΡΤ, πράγματι με πολύ ενδιαφέρον και για τα ζητήματα της προανακριτικής και για την εξόφληση των δανείων της χώρας και λοιπά, που είχατε κάτι ενδιαφέρουσες απόψεις. Να αρχίσω όμως από την προανακριτική. Η πρόταση που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα εισηγηθεί για τον Γύρο Καραμαλή είναι παράβαση καθήκοντος, μας είπε κάτι πριν, τις πληροφορίες που ακούμε και αυτές τις μέρες. Η παράβαση καθήκοντος, επειδή την έχετε υποστεί εσείς, έχει δύο βασικά σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος για να ωφεληθείς. ή να βοηθούν κάποιοι άλλοι. Στην περίπτωσή σας υπήρξε η εκτίμηση ότι θα παθαίναν ζημιά ή θα φιλούσαν κάποιους άλλους τότε με τα κανάλια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες ενημερωθεί για κάτι και δεν έστρεξες να το υλοποιήσεις για να προλάβεις μια ενδεχόμενη ζημιά του δημοσίου. Ποιο από τα δυο ισχύει στον Καραμαλή?
Καταρχήν, αυτή θα είναι και η δουλειά της προανακριτικής. Ξέρετε, κοντεύουμε να ξεχάσουμε στο δημόσιο διάλογο ότι η δουλειά της προανάκρισης είναι να δει αν συντρέχουν λόγοι παράβασης του νόμου. Δεν είναι να αποδείξεις εκ προημίου και μελετώντας στοιχεία πάνω στα οποία όταν πέσει ο ανακριτής πρέπει να στείλει το φάκελο στη Βουλή χωρίς ενδελική έρευνα και να αποφανθείς αν κάποιος είναι ένοχος ή δεν είναι. Η δουλειά της προανάκρισης λοιπόν είναι να κάνει αυτή την έρευνα. Και αυτή την έρευνα δεν πρέπει να την καταστήλει η κυβερνητική πλειοψηφία. Διότι αν την καταστήλει για άλλη μια φορά, σας λέω ευθέως ότι η πρόταση και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκινάει από εκεί που συναντιούνται η Νύσα με την Όρνηθα.
Εσείς γιατί προστρέξατε πριν την έρευνα λοιπόν της προανακριτικής, η οποία δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, να πείτε ότι είναι κακούργημα?
Ακούστε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι εδώ πέρα και μόνο οι δημόσιες δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και μόνο όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκροτούν επαρκείς λόγους για να γίνει προανάκριση. Και προανάκριση,
προανάκριση ναι, αλλά με πλημέλημα, με κακούργημα, προανάκριση
100%. Μπορεί να βρεθεί και κακούργημα, κυρία Μακρύ. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες στοιχείο της προανάκρισης.
Μισό λεπτό, είδατε λίγο την πρόταση του Πασόκ να μας πείτε.
Την είδα.
Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε.
Δεν θα μπούμε εμπόδιο σε τίποτα. Αυτονοήτως και ευλόγως τις ευθύνες των προσώπων της δικής μας διακυβέρνησης τις περνάει πάρα πολύ σύντομα. Δεν τις περιγράφει ενδελεχώς. Αλλά επαναλαμβάνω. Και αυτό αφορά και τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα τοποθετούνται δημοσίως και τον τρόπο με τον οποίο τίθεται τα ερωτήματα από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Η δουλειά της προανάκρισης είναι να κάνει την έρευνα και να προσδιορίσει εάν είναι άξια περαιτέρω διερεύνησης συγκεκριμένα αδικήματα. Μπορεί λοιπόν να ξεκινάει για πλημέλημα και να βρεθούν, λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρειαστεί έλεγχος και για κακούργημα.
Κύριε Παπάς, αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Μισό λεπτό. Εσείς όμως λέτε εξορισμού κακούργημα.
Όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι μία προανακριτική όταν ανοίγει μπορεί να διευρυνθεί το κατηγορητήριο.
Ή να αναβαθμιστεί, ή να υποβαθμιστεί.
Ακριβώς όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση, που η Νέα Δημοκρατία με όλη της τη λάσπη και με συνεπικορούμενη από διαφόρους είχε πει ότι είχα διαπράξει κακούργημα. Κατέρευσε αυτό στη διαδικασία της προανάκρισης. Κατά ανάλογο τρόπο, κάποιος μπορεί να μπει με πλημέλημα και να βγει με κακούργημα. Άρα λέω λοιπόν στους επισπεύδοντες να μην ανησυχούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Έχει Νέα Δημοκρατία.
Δεν θα ήταν προτιμότερο να ισχύσει, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής για τη σύσταση ενός δικαστικού συμβουλίου το οποίο θα γνωμοδοτήσει για το αν πρέπει να γίνει συζήτηση για κακούργημα ή για πλημέλημα?
Αυτό είναι μια δυνατότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί όμως. Το μείζον είναι να ασκήσει τις αρμοδιότητες της Βουλής. Διότι εδώ πάμε, λένε, θέλουμε να πάνε και με τη μέθοδο Τριαντόπουλου. Και για να το εξασφαλίσουν αυτό, προσέξτε, και γι' αυτό είπα για το σημείο συνάντησης της Νύσας με την Όρνηθα, είναι ικανοί να μην τολμήσουν να μιλήσουν για ευθύνες του Χρήστου του Σπύριντζα, του δικού μας του υπουργού, το οποίο θα είναι ένα μέγιστο πολιτικό παράδοξο. Διότι δύο χρόνια τώρα έχουν εξαπολύσει ένα πόλεμο λάσπης εναντίον της κυβέρνησής μας. Δεν αφορά το πρόσωπο του Σπύριτζη. Είναι σαφές, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μια πολιτική επίθεση. Και τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα και να τεκμηριώσουν αυτό που εδώ και δύο χρόνια ισχυρίζονται, υπαναχωρούν. Τους λέμε λοιπόν ότι ή θα τον ελέγξουν ή μετά αντιλαμβάνεστε ότι από την επόμενη μέρα.
Μισό λεπτό, κύριε Παπά, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Τη δυνατότητα που έχει προανακριτική για να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο, όπως σωστά λέτε, την έχει και το πεταμελές δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή, αν πάει κατευθείαν ο Καραμαλής, αν το ζητήσει αλλά Τριαντόπουλο και πάει στο δικαστικό. Αφήστε με να ρωτήσω, μισό λεπτάκι. Και πάει κατευθείαν λοιπόν στο δικαστικό συμβούλιο. Πει όπως ο Τριαντόπουλος, θέλω να πάω και το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να το πει, με συγχωρείς, δεν είναι πλημέλη.
Ωραία, εγώ θέλω να ακούσω το επιχείρημα γιατί να μην κάνει έρευνα η Βουλή. γιατί να μην έχει το δικαίωμά της και η αντιπολίτευση, δόξα το λαό, 9 κόμματα υπάρχουν στη Βουλή, θα υπάρχει τεράστιος πλουραλισμός, όλες οι πτυχές νομίζω και τα ερωτήματα θα διακριβωθούν. Αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην ρωτηθεί ο Καραμαλής ή οποιοδήποτε άλλος ελεγχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταστέλει δια της πλειοψηφίας της, όπως έκανε στην υπόθεση Τριαντόπουλου, το δικαίωμα της μειοψηφίας να συμβάλλει στην έρευνα. Και το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε,
θεωρείτε είναι... ότι η προανακριτική θα κάνει καλύτερη έρευνα από ότι οι δικαστές, η δικαιοσύνη.
Είναι το απολύτως.
Γιατί μέχρι τώρα οι προανακριτικές που έχουμε δει στο παρελθόν, και υπενθυμίζω την περίπτωση Τσοχατζόπουλου, δεν απέδωσαν.
Αυτό
υπενθυμίζω
μια...
ότι διάβαζαν εκεί, κύριε Παπά, τους αριθμούς των λογαριασμών του Τσοχατζόπουλου ως τηλεφωνικούς αριθμούς.
Ήταν πάρα πολύ κακό, αλλά η κακή χρήση της συνταγματικής πρόβλεψης δεν μπορεί να οδηγεί σε καταστολή των δικαιωμάτων που μπορεί να ασκήσει το νομοθετικό σώμα.
Κύριε Παπά, και ισχύει και για την κυβέρνηση αυτό, και για σας και για το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά οι πολίτες εκτιμούν ότι με κομματικά κριτήρια μπαίνετε σε αυτές τις επιτροπές. Και όπως μπαίνετε, βγαίνετε. Δηλαδή, εσείς με κακούργημα θα μπείτε, με κακούργημα θα βγείτε. Η Νέα Δημοκρατία με πλημέλημα θα μπει, με πλημέλημα θα βγει.
Να θυμίσουμε λίγο ξανά για τη δική μου υπόθεση. Την υπόθεση που έκανε τον κύριο Μητσοτάκη να σηκωθεί να φύγει από την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Στη δική μου υπόθεση σας επαναλαμβάνω.
Να θυμίσουμε και τους 10 της Νοβάρτης όμως. Να θυμίσουμε όλες τις υποθέσεις.
Όλες. Σε αυτές γιατί να μην γίνει λοιπόν έρευνα. Γιατί να μην υποστούν τη βάσανο του καταλόγου μαρτύρων που εισηγούμεθα εμείς. Τι έχουν να φοβηθούν.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά.
Τι είναι αυτή η προπαγάνδα, η οποία, προσέξτε, για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Σε όλες τις όριμες δημοκρατίες υπάρχει η πρόβλεψη ότι τα σώματα τα βουλευόμενα, οι εκπρόσωποι, οι εθνοσυνελεύσεις, εν προκειμένου στη Γαλλία, στην Αμερική, το Κογκρέσο, ασκούν τέτοιες αρμοδιότητες μέχρι να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη πολιτικό πρόσωπο. Εδώ τι είμαστε, ελαδιστά.
Εγώ θα συμφωνήσω για τα θέματα της Βουλής σχεδόν απολύτως, παρά που και ο Νίκος και κάποια είπαν ότι το παρελθόν μας έχει δείξει ότι καθένας τραβούσε ότι έμπαινε με αυτή την ιδέα. Με ό,τι ιδέα έμπαινε, με την ίδια έβγαινε.
Όχι, Αντώνη,
πέραν. Υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί που δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Βεβαίως υπάρχουν, αλλά επίσης πέραν του τι ρωτούμε, το τι πιστεύουμε είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει κανονικά, όπως προβλέπει ο νόμος και το Σύνταγμα. Όταν αλλάξει ο νόμος και το Σύνταγμα, θα ξανασυζητήσουμε.
Το έκανες καλύτερα. Αγαπητέ κύριε Παπά, να ρωτήσω το εξής. Δεν θέλω χαρακτηρισμό εγώ λοιπόν τώρα, ούτε για κακουρίγημα, ούτε για πλημέλημα. Θέλω το εξής. Από την έρευνα που εσείς έχετε κάνει και παρακολουθώντας ως κόμμα και ως πρόσωπο την υπόθεση αυτή, έχετε καθόλου, και από την δικογραφία προφανώς, διαπιστώσει ότι ο Καραμαλής έλαβε γραπτό μήνυμα, έγγραφο από τους υφισταμένους του που το επιστούσαν την προσοχή για τυχόν ζημιά και δεν αντέδρασε?
Θα σου απαντήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων ο κύριος Παπάς. Θα σας πάρουμε σε 4 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.